участники кампании «Правооборонцы за свободные выборы» зафиксовали значное завышение дадзеных явки с боку выборших комиссий, а так само шмат выпадков примусу до удела у голосования. Про гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода прыватнасці паведаміў праваабаронца Владзімір Лапковіч. Як адзначае Лапковіч, калі не ўлічваць цяперашні ўзровень завышэння яўкі, у цэлым першы дзень датэрміновага галасавання вельмі супадае з тым, што назіральнікі бачылі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Акрамя таго, актывісты кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары» фактычна не сутыкаліся з такімі парушэннямі, як нядопуск назіральнікаў на выбарчыя ўчасткі. Во што сказаў праваабаронца Владзімір Лапковіч у інтэрв'ю Радыё Свабода.
У нас застаюцца і то, што мы вельмі крытыкуем, тое, што ў прынцыпе само датэрміновае галасаванне закрыта ад назірання. Мы не кантралюем, што адбываецца з гэтымі выбарчымі бюлетэнямі, скрынямі падчас перапынка альбо ў начны час. Абсалютна відавочна, што гэта дазваляе магчымасць маніпуляваць і фальсіфікаваць гэтыя вынікі. І гэтую практыку таго, што не адбываецца належнага грамадскага кантроля за захаваннем выбарчых скрын, мы лічым адным з элементаў магчымых фальсіфікацыяў, таму ацэньваем негатыўна. Але таксама трэба адзначыць, што мы фіксавалі ў масавым парадку выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу і прымусу да ўдзелу ў галасаванні. Гэта ўжо ў Беларусі набывае пэўныя гратэскныя формы, у якім выглядзе людзей заганяюць на датэрміновае галасаванне. І вельмі часта гэта адбываецца прымусам, што незаконна, і мы папярэджваем аб гэтым, адзначаючы, што гэтыя дзеянні груба парушаюць беларускае заканадаўства. Прымус людзей забаронены.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода праваабаронца Владзімір Лапковіч. Дарэчы, у сацыяльных сетках ўжо дзясяткі допісаў студэнтаў пра прымусовае датэрміновае галасаванне. Фотарэпартаж з аднаго з выбарчых участкаў вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.org. Тым часам фатограф і блогер Антон Матолька прапануе студэнтам, якіх прымушаюць галасаваць датэрмінова, усё фіксаваць і наўпрост звяртацца да рэктара са зваротам, падаваць скаргі у прокуратуру і ў Міністэрства адукацыі. Во што гаворыць Антон Матолька.
Я показал в той же записи, какие пункты нарушают. Что захочу, тогда и проголосую. Мое мнение не бояться и не замалчивать этот момент. Они никак не могут обязать проголосовать заранее, особенно через угрозы. Угрозы записывать, аудио, видео отправлять в прокуратуру, потому что нарушение закона как минимум. Желательно все это дело все-таки фиксировать, потому что фото-видео, если в суде не является доказательством, то хотя бы для общественности является доказательством. Ну а дальше объединяться с другими, чтобы всю группу не уволят, не отчислят и не выселят. Я знаю, что запись просмотрела много людей, в том числе и студентов.
Гэта сказаў фатограф і блогер Антон Матолька. Мы пазней вернемся да тэмы датэрміновага галасавання. Добрым знакам назваў у размове з Радыё Свабода сённяшнюю сустрэчу з новай кіраўніцай прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Менску нямецкая дыпламатка Андрэя Віктарын, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька. Яна ў панядзелак афіцыйна прыступіла да выканання сваіх абавязкаў, а ўжо сёння адбылася сустрэча з намі, сказаў Лебецька. І гэта сапраўды добры знак, калі параўноваць з яе папярэдніцай Майрай Морай з Латвіі. Спадарня Віктарын пагадзілася з тым, што з яе боку павінен быць баланс увагі да ўладаў і апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Яна сказала, што адкрытая да любой, нават крытычнай размовы. І гэта прынцыповая пазіцыя новага кіраўніцтва прадстаўніцтва, бо ў спадарні Віктарын і новы намеснік. Нам такі падыход спадабаўся, бо апошнім часам быў такі моцны перакос, калі Майра Мора не вылазіла з будынку прэзідэнцкай адміністрацыі, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Наумчык. Нагадаю, якія тэмы гучаць сёння ў нашай праграме. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое пачалося ў аўторак, на ўчасткі прыйшло 4,5% выбарцаў, гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце Цэнтра выбаркаму. Выбарчую кампанію Беларусі цяжка характарызаваць як сутыкненне розных палітычных ідэй і пазіцый альбо як перадвыбарчую гонку, у якую ўцягнуліся кандыдаты. Адзначаецца у моніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў. Мікалай Статкевіч і Уладзімір Някляеў у суботу плануюць 6 ад плошчы Свабоды да плошчы Акоба Коласа, ды заклікаюць браць з сабой сцягі і нацыянальную сімволіку. А зараз пра гэтыя і іншыя падзеі больш падрабязна. Выбарчую кампанію Беларусі цяжка характарызаваць як сутыкненне розных палітычных ідэяў і пазіцыяў альбо як перадвыбарчую гонку, у якую цягнуліся кандыдаты. Такую выснову робіць Беларуская асацыяцыя журналістаў у сваім маніторынгу асвятлення прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх СМІ. Баш адзначае, што ў дзяржаўных медыях па-ранейшаму дамінантнай фігурай застаецца Александр Лукашэнка. У мадэлі асвятлення сёлетняй выбарчай кампаніі дзяржаўнымі медыямі не адбылося істотных зменаў, гаворыцца ў маніторынгу. Яна па-ранейшаму арыентаваная на прамоцыю толькі аднаго прэтэндэнта на вышэйшую пасаду. Такая мадэль непазбежна вядзе да дэпалітызацыі выбарчага працэсу, стрымлівае канкурэнтную барацьбу палітычных ідэяў і платформаў, так званыя ціхія выбары, выбары без напругі. Марганалізуе апанентаў дзейнай улады ды рытуалізуе працэс галасавання. Гэта значыць, пераўтварае яго не болей як у выкананне выбаршчыкамі свайго пачэснага грамадзянскага абавязку паводле савецкай тэрміналогіі, азначаецца ў маніторынгу. Беларуская асацыяцыя журналістаў звяртае ўвагу на тое, што з прычыны адсутнасці рэальнай палітычнай барацьбы паміж кандыдатамі ў асвятленні выбараў як дзяржаўнымі, так і недзяржаўнымі медыямі адсутнічае выразны драматургічны пачатак і інтрыга. Такім чынам, у аўторак пачалося датэрміновае галасаванне, і ўлада напоўніцу ўключае адміністрацыйны рэсурс. Прасцей за ўсё ціснуць на іншагародніх студэнтаў і працаўнікоў, якія жывуць у інтэрнатах. Нагадаю, што 6 кастрычніку, першы дзень датэрміновага галасавання, на выбарах яўка выбаршчыкаў склала 4,5%, паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія. Студэнт Дзяржаўнага інстытуту кіравання сацыяльных тэхналогій БДУ Павел распавёў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Преподаватели, конкретно заведующие кафедры, сказали, что если как бы иногородние не проголосуют заранее, то после Нового года общежитие выселят. Вот эта вот информация страх внушила, потому что общежитие — это такое дело. Съемную квартиру не каждый себе может позволить, а из-за такой мелочи вылететь, я думаю, как минимум неприятно. Руководство делает свое дело, конечно, то есть информация — это не ложная по поводу выселения, поэтому запугивание это или суровая правда — это уже покажет время. И все как бы переполошились, целое обсуждение создали. Честно говоря, народ реагирует скорее нейтрально, нежели чем агрессивно.
У Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце паабяцалі, што калі з аўторка па чацвер іншагароднія студэнты прагаласуюць датэрмінова, з пятніцы адменяць заняткі, адпусцяць дадому. А ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце на факультэце тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці студэнтам прапанавалі пісаць заявы на вызваленне ад заняткаў на суботу і панядзелак, маўляў, яны едуць дапамагаць бацькам. Адзін са студэнтаў выставіў узор у сацыяльных сетках. Дарэчы, у сацыяльных сетках ужо дзясяткі допісаў студэнтаў пра прымусовае датэрміновае галасаванне. Фатограф і блогер Антон Матолька прапануе студэнтам, якіх прымушаюць галасаваць датэрмінова, усё фіксаваць і наўпрост звяртацца да рэктара са зваротам, падаваць скаргі ў прокуратуру і ў міністэрства адукацыі, гаворыць Антон Матолька.
Я показал в той же записи, какие пункты нарушают. Что захочу, тогда и проголосую. Мое мнение — не бояться и не замалчивать этот момент. Они никак не могут обязать проголосовать заранее, особенно через угрозы. Угрозы записываются, аудио отправлять в прокуратуру, потому что нарушение закона как минимум. Желательно все это дело все-таки фиксировать, потому что фото-видео, если в суде не является доказательством, то хотя бы для общественности является доказательством. Ну а дальше объединяться с другими, чтобы всю группу не уволят, не отчислят и не выселят. Я знаю, что запись просмотрела много людей, в том числе и студентов.
Сказаў фатограф і блогер Антон Матолька. Прымушаюць галасаваць не толькі іншагародніх студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. 6 кастрычніка на Менскім трактарным заводзе у канструктарскім аддзеле адбыўся сход, на які сагналі працаўнікоў, якія жывуць у інтэрнатах. А бесквартэрных інжынераў толькі ў адным аддзеле прыкладна чвэрць, 34 чалавекі, і ўсе прыйшлі на гэты збор. Агулам для МТЗ необходимо обеспечить явку 82%, говорит инженер в интервью Радио Свобода.
Кто инженеры, сказали, ну, сами ведаете, могут быть наступства. Это бок намекнули. А кто рабочий, они в ужасе. Кожного свои же были ГТ-сборы. Пришли в ужасе, сказали, мы будем голосовать, бы нас там напужали.
Інженер, який попросив не називати його нове ім'я, говорить, що спробував потлумачити працівникам МТЗ. Їх не можуть примусити голосувати затерміново, це незаконно. І пораїв, як і блогер Антон Матолько, якого ви недавно чули, записувати хоча б на мобільний телефон погрози начальників. Але тим не менш...
Как бы люди хотели это робить, а то люди не хочут, боятся, и навык записывать это не хочет, ну, факты, это доказы. И очень проблема. Там у нас полбюро нашего конструкторского повезли. Я кажу, давайте я вам скажу, что казать, какие нарушаются артикулы закона. Навык раздруковал, кажу, вот вам вот будут примушать, кажу, вот можете почитать, что там же есть и криминальная отказность тем, кто погрожает. Шмат чего есть. Конституция порушается. Не, кажу, не треба. Не, не треба, не треба. Мы будем молчать. Ну, и молчали. Сумно, совсем сумно.
Ну, таким чином, 7 кастрычніка рабочих організовано павялі автобусами датерміново голосаваць на виборчі участки. Ви на хвалях Радіо Свобода, праскай студії Сергій Наумчук, і працягваем тему президентської кампанії. У перший день датермінового голосування назіральники кампанії «Правоборонці за свободні вибори» зафіксували значне завищення дадзеных явки з боку виборчих комісій, а так само шмат випадков примусу до удзелу ў голосаванні. Пра гэта ў інтэрв'ю Радіо Свабода сказаў правабаронца Уладзімір Лапковіч.
У нас застаюцца і то, што мы вельмі крытыкуем, то, што ў прынцыпе само датэрміновае галасаванне закрыта ад назірання. Мы не кантралюем, што адбываецца з гэтымі выбарчымі бюлетэнямі, скрынямі падчас перапынка альбо ў начны час. Абсалютна відавочна, што гэта дазваляе магчымасць маніпуляваць і фальсіфікаваць гэтыя вынікі. І гэтую практыку таго, што не адбываецца належнага грамадскага кантроля за захаваннем выбарчых скрын, мы лічым адным з элементаў магчымых фальсіфікацій, таму оцениваем негативно. Але так само треба означать, что мы фиксовали в массовом параде выкарыстанне административного ресурса и примусы до удзелу в голосовании. Это уже у Беларуси набывает полная гротескная форма, у яким выгляде людей загоняют на дотерминовое голосование. И вельми часто это отбывается примусом, что незаконно. И мы попереджуем об этом, о том, что эти идеи не грубо порушают белорусское законодавство. Примус людей заборонены до удзелу в датэрміновым галасаванні. І мы вельмі шмат такіх фактаў фіксуем. Мы таксама зафіксавалі розніцу в яўкі. На некаторых участках яна была вельмі высокая, напрыклад, на Барановичском выбарчым участку номер 20 розніца была ў разы. Наші назіральнікі зафіксавалі, што удзел у галасаванні в першы дзень прыняло 39 выбарчыкаў. Камісія ж выдала інфармацію аб 143 прагаласаваўшых у першы дзень датэрмінового галасавання, што безумоўна, ну, свечыць аб пэўных маніпуляцыях і фальшавання в яўкі. І в цэлым па краіне, на тых участках, які мы назіраем, і дзе мы вілі бесперапынны падлік яўкі, мы назіраем у цэлым розніцу ў 5 пакуль што працэнтаў паміж рэальнай яўкай і маніпуляванай. І, ну, паміж яўкай, якую зафіксавалі нашы назіральнікі, яўкай, якую выдае афіцыйная дзяржаўная выбарчая камісія. І гэта, канешна, дастаткова трывожная тэндэнцыя, бо бачна, что отбывается как примус людей принимать удел дотерминового голосования, так и, скажем, такое помпование по ветру этих выборщиков, которые реально на, вот, на выборщий участок и под примусом не пришли. И это, конечно, привлекает великую занепокоенность.
А, насколько я разумею, вот это уровень манипуляции с явкой выше, чем было в минулой кампании?
Он выше, для первого дня выше. И он выше для первого дня, чем это было в 2010 году, не на последних парламентских выборах мясцовых. И он выше. И он может зменшиться, может застаться неизменным. И... Але окончатковый выник, конечно, мы сможем дать только в субботу вечер и дать нашу оценку до терминового голосования. Але вот пока что основные моменты, на которые мы звертаем увагу, это примус до удела у голосования и вот это розница в явке.
Наш корреспондент гутарыў з праваабаронцам Уладзімірам Лапковічам. Вы на хвалях Радіа Свабода працягваем праграму. Такім чынам, 4,5% выбарцаў датэрмінова прагаласавалі ў першы дзень І як можна ацаніць і з чым параўнаць гэтую лічбу, калі казаць пра папярэднія выбары прэзідэнта? Пра гэта мы гутарым з маім калегам Уладзімірам Глатом, які са мной на тэлефоннай сувязі.
Ну так, трэба глядзець і параўноўваць, тады можна нешта і сказаць, наколькі вялікая, малая. Калі параўноўваць вось гэтую лічбу, 4,5% з першым днём датэрміновага галасавання на папярэдніх выбарах кіраўніка беларускай дзяржавы, ну, нагадаем, што гэта быў снежань 2010 году, хто забыўся, то тады выбарцаў было меней 3,4%. А на выборах 2006 года у первый день до скринев пришла еще меньшая колькость выборцев. Тогда было 3% ровно. Ну так вот, коли 3 поравнять у 2006 и 4,5 зараз, то у полраза это на 50% более, чем было тогда.
Ну і ці вы згодны з тымі, хто тлумачыць вось такі высокі адсотак імкненнем улады падстрахавацца вось гэтай колькасцю выбарчыкаў, паколькі відавочна, што ну, у насельніцтва ў дачыненні да гэтай так званай выбарчай кампаніі існуе апатыя, шмат хто проста кажа, і мы гэта бачым у апытаннях, якія праводзяць нашы карэспандэнты, што яны проста не пойдуць на выбарчыя ўчасткі, таму што, ну, як яны выказваюцца, няма выбару.
Ну так, вот эта проблема явки, мне подается, она робится упершиню такой самой буйной проблемой за те выборы, которые проходили ранее, а треба сгадать, что это уже пятые президентские выборы, и улады, конечно, робят все, как неким чином альбо примусить людей прийти, альбо, коли не здолеют это зарабить, то показать хоть бы лишбами, что такая высокая явка отбылася. Хоть улады шукают, как бы, ну и некая оправдание, некое обгрунтование вот такой высокой явки. И сегодня я традиционно размовлял с секретарем Центральной выборчей комиссии Миколаем Лозовиком, и началось все с того, что он похвалил сродки массовой информации, медиа. Причем, как он сказал, и державные, и ваши, как он сказал мне в размове, что они все разом працуют на то, как выборы отбылись. И мы сможем послушать, что дословно сказал секретарь Центральной выборчей комиссии.
Во время этой избирательной кампании средства массовой информации, все без исключения, гораздо больше уделяли время выборам, кандидатам, старались равномерно это внимание разделить на всех кандидатов. Информированность избирателей о выборах на этих выборах гораздо выше, чем на прошлых. И поэтому, наверное, и более высокая активность избирателей.
Гэта быў Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі. У інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Владзімір Глот застаецца з намі на тэлефоннай сувязі. Владзімір, ну вось гэта было меркаванне аднаго з кіраўнікоў ЦВК. А як ставіцца да вось такой лічбы 4,5% увогуле да гэтай тэмы датэрміновага галасавання прадстаўнікі апазіцыйных сілаў?
Ну, я сегодня размовлял шмат с кем запозиционировал, и они вельми скептично ставятся до этой лишбы, и они в эту лишбу не верят. А вот Анатолий Лебецкий, он навод обгрунтовал этой лишбы заявление, и он сказал, что вот чимсти нагадывают этой лишбы гульни с надиманным дитячим шариком, когда его можно надьмуть более, а можно и менее. И Лебецкий чим цікавы для меня его комментар, тем, что он с червня активно ездит по регионах, ну, сам удельничал компании, и была у их компания экономичную программу партии представляли, и тому он ведая настрой. И по вот для ягоных слов, ну, апатия у людей, и они от этих выборов ничего не чекают.
Его можно дануть больше, можно меньше. Это все зависит от тех, кто организовывает эту кампанию. Вот они полечили необходимым написать там 4 с нечем отсотки. Написали. Могли бы написать 6, могли бы написать 5, могли бы написать 2. На эти лишбы никто не уплывает. Ни выборщик, ни оппозиция, ни международная супольность. Это выключно такие закрытые процессы и логика их... Зрозуміло тільки тим, хто ці лічби представляє. Я то з першого червня доволі активно їжджу по регіонах. Цікавість до виборчої кампанії як події, як ніколи низька, ну просто мізерна. Люди не чекають нічого для цієї кампанії. Коли ніхто може приходити, Это такие автомат, это такая некая традиция. Это инструменты тиску, видом якого администрационного. Ну и шмат, что проговорить, что вот явка как раз наоборот складана. И эти автомобили, которые запущены ездить, закликать. Николи не были подъезды обвешаны зазывалками на скоморохов и на танные булочки и на бесплатную горбату. Это все нет доброго життя.
Это был старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Со мной на телефону связи в Минске Владимир Глот. Владимир, новость, есть назиральники, незалежные назиральники, которые уже зараз отсочивают, как идет эта кампания. И среди их организация права выбору 2015. Что в огуле назиральники говорят на конт дотерминового голосования?
Ну, вас назиральники, яны охопили, это организация права выбору 2015, 672 выборчие участки. 10 лишь бы совпадают, скажут. Ну, можно сказать, не скажем так, недословно, я кажут, тютельку в тютельку, кропельку в кропельку. Але в целом диапазон однольковый. Але есть вельми шмат прикладов, коли лишь бы вельми отрозниваются. Ну, вас конкретные приклады со справоздачей. Я просто перелечу литерально 2-3. Выборчий участок номер 6. 57 у Бересте. Назиральники налічили 83 чоловіки, які прийшли голосувати, а поводля даних комісій 183, на 100 болей. У Могильові виборчий участок 5. Там сиділи назиральники, які не доходили від самого початку до самого кінця, налічили 35 чоловік. Комісія дає виборчий участковий 115. Ну і навіть у Мінську, де вже, здається, якби це повинно бути мені, є такий виборчий участок номер 58, це Кастришинський район столиці, там лічби такі. Назиральники налічили 386 чоловік, а комісія дає 443. Ну і ось ще одна проблема, Сергію, я хотів би звернути увагу, і назиральники на її звернули, про що говорилося давно. 276 випадків налічили назиральники, так? Коли старшині комісії відмовилися опечатувати помешкання, де застаються на ніч скрині для голосування. Ну, а коли двері не опечатані, ну, так тут же про що казати? То зрозуміло, що можна з цими скринями робити все, що хочеш, ніякі бюлетені укласти, ніякі винуть коліни там на гол йось. Коротше, тут велізарне поле для всяких фальшування і махінацій.
Владимир, ну і покільки ми говоримо про те, що уже йде гэта так зване дотермінове голосування, хотів би запитатися ось відносно гэтай агітаційної кампанії. Фактично скончилися уже виступи і дебати у кандидата у президенти по телебаченню. Ось по ваших назіраннях, ці повпливали ніяким чином яны виступи гэтых кандидатів трох, тому що Олександр Лукашенко, ми ведаем, не удзельнічаў. Ціни ніяким чином повпливали ось на тое, што прынята называць градусам актыўнасці. Як вы лічыце, ці удалося ім мабілізаваць ось той сегмент электарату, на які кожны з іх ніяким чином разлічвае?
Ну, Сергей, пошну за маленького докладнення. Ви сказали три, так? Лукашенко не удельничав. Не удельничав і Гайдукевич. Сергей, замість його був син. Олег Гайдукевич, ну, він представляв, зрозуміло, але вже тут, як кажуть, просто для більшої докладності. Так от, як не спробували, на мій погляд, і Тетяна Короткевич, і Миколай Улахович і Гайдукевич молодший повсприяти на людей. Були такі, на мій погляд, все ж сумноваті дебати. Гэта, ведаєте, Сергій, нам можна таке зробити порівняння. Я пам'ятаю Верховний Совет 12-го скликання, де були дебати, і ведаю посідження Палати представників, де дебати фактично нема, люди нечто виступають і говорять. Ось я думаю, прикладно така ж паралель проходить і тепер. Колись ці дебати спробували зробити у 94-му році, нечто більш-менш цікаве саправди було, а сьогоднішні дебати мені нагадують сьогоднішню палату представників. Поговорили нечто, сказали, розійшлися. Тому, з моєго пункту глядження, ці висілки не дадуть того виніку, на який розлішують кандидати на президента.
На телефонной связи был наш корреспондент Владимир Глот. У первый день дотерминового голосования майстер вытворчего навучания Гомельского политехнического колледжа Алла Шпадарук организовала, привела на участок для голосования номер 12 центрального района две группы навученцев. Гэта прамое парушэнне заканадаўства, бо сама майстер не з'яўляецца выбарцам на гэтым участку. прокоментаваў сітуацыю пра абарончаму цэнтру «Вясна» назіральнік ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Герт, які і зафіксаваў прывод дзвюх групаў навучэнцаў на датэрміновае галасаванне. Участак номер 12 месціцца ў грамадска-культурным цэнтры побач з навучальнай установай. Старшынём участковай выбарчай камісіі тут дырэктар політэхнічнага каледжу Александр Савіцкі. Паводле звестак назіральніка ад АГП, да участка номер 12 прыпісаныя звыш 1900 выбарцаў. У першай палове дня тут прагаласавала 126 чалавек, гэта пераважна навучэнцы політэхнічнага каледжу і каля дзесятка пенсіянераў. Ну, а цяпер пра то, як праходзіла датэрміновае галасаванне ў Магілеве, рэпартаж нашага карэспандэнта.
Чэргу захутнікаў датэрмінова прагаласаваць на выбарчых участках пабачыць не ўдалося. На большасці не тых, што журналіст наведаў, выбарцаў наогул не было. Сябры камісіяў сумавалі. На выбарчым участку ў архітэктурна-будаўнічым каледжы галасавала моладзь. За той час, што журналіст тут прабыў, прагаласавала пяцёра навучэнцаў. Тым, хто прагаласаваў упершыню, давалі дыплём з надпісам «Час выбіраць» і магніцік. Паводле сяброў камісіі за першыя дзве гадзіны другога дня датэрмінова прагаласавалі 42 человеки. Старшиня комиссии отзначила.
13% было вчера, уже на утро, на сегодняшнее 10% есть. У нас участок такой ответственный, много пожилых людей, которые приходят в основном в день выборов. Они хотят и концерт послушать, многие хотят в буфет сходить.
Студенты в основном уже?
Нет, было очень много уже из домов. Идут постоянно, по одному, по два человека в течение всего дня.
Студенты на тему выборов гаварылі з неахвотаю. Некаторыя на пытанні, ці паспелі ўжо прагаласаваць, адказвалі адным словам. Прагаласавалі. Тыя, хто наважваўся на гутарку журналістам, называлі свае прычыны для датэрміновага галасавання.
Ну, людзей многа, наверное, будзе. Так прыйшоў, пока нікого нету, без людзей, без нічого. Прагаласавалася.
Ці... Будзем досрочна галасаваць.
А чаму?
Ну, то, што мы студэнты, паедзем домой на выхадныя.
Кажуць, што даюць некія бонусы адміністрацыя за тое, што галасуеш датэрмінова. Там отгулы некие.
Ничего такого.
Не слышали даже такое и близко ничего.
И поспели бы уже проголосовать?
Еще нет.
Конец. А будете голосовать в день выборов и до терминала?
Наверное, досрочно.
Вставляют. В универе просят голосовать заранее.
Есть протест внутренний супроть гэтага ці не?
Пофиг.
Про то, что студентам пропонуют проголосовать датэрмінова, поведомил и один из мінакоў.
Ну, мои знакомые студенты рассказывают про то, что им так вкусно, довольно настойливо пропонуют сходить датэрмінова, причем именно те, кто в вёске приехает. Але, ну, я лічу, что раз выборы у нас проходят в неделю, то я пойду в неделю.
Еще двое студентов сказали журналисту, голосовать будем у день выборов.
Мне нужно досрочно голосовать.
Ну, видать, не студенты.
Студенты.
Так как бы намекают студентам проголосовать датэрмінова?
Нет, не слышали об этом.
Ну, нам такое не говорили.
Ни один со студентов не раскрыл таямницы, за кого с кандидатов отдал свой голос. Еще на одном выборчем участке в центре города датэрмінова проголосовал 41 выборщик с 1360. У комиссии заявили, голосование отбывается активно.
Интернет объясняется тем, что на нашем участке очень много людей пожилого возраста. Причем многие плохо ходят уже, но всегда приходят досрочно, уже не первый год. Мы не спрашиваем людей, почему они приходят голосовать досрочно. Они приходят как-то по традиции досрочно.
Зазначыла старшыня участковай камісіі. Людзі сталага веку сваё рашэнне прагаласаваць датэрмінова тлумачаць, як і студэнты, па-рознаму.
Датэрмінова. Это праздник, пад'ём душэўны. Ну, конечно, мы возлагаем надежды на своего президента. Изначально выбирали и будем поддерживать.
Я сегодня пойду. То некогда будет, в выходной день уезжаю. Праздника такого большого нету, то из-за того, что выборы или что.
Только в день выборов.
А почему?
Потому что это мой праздник. За столько год я уже привыкла, что праздник только в день выборов.
Я голосую в основной день выборов. Я люблю, когда официально и массово влиться в общую массу людей.
Вы прекрасно знаете, за кого пенсионеры голосуют.
Гэтак гаварылі людзі на выбарчым участку ў Магілеве, а вось як на пытанне, чаму вы прыйшлі датэрмінова галасаваць, адказалі карэспандэнту Радыё Свабода жыхары горадні.
Потому что я буду работать 11, как раз мне попадает. И другого времени у меня не будет. Сегодня я после работы, и мне просто удобно в это время. Есть другие дела простые дни. Надо работать, а не отдыхать.
Потому что я уезжаю на 4 дня, а 10-го, 11-го с 8 до 8 работаю. То есть это личное мое время. Берегу свое время.
Если честно, я не знаю, мне сказали проголосовать, я и пошла.
А кто вас сказал?
Люди из деканата сказали. Ну, не то, что меня заставят. Это как, добровольно принудите. Потому что на этой выходные я уезжаю домой.
Вы не местная?
Да, я не местная, я уезжаю домой.
Вам далеко ехать, да?
Нет, недалеко, но как бы выходные, у мамы день рождения, поэтому хотелось бы провести это время с мамой.
Да, вот не веду як отказать, бо лучу себе патриотом своей країни и хочу больше активно удельничать. Не отримовывается у меня в неделю, и я хочу, чтобы мой голос был уличен, и поэтому решила именно сегодня проголосовать.
Просто мы уезжаем за границу, и паспорт отдаем на днях в посольство, поэтому 11 октября у нас паспорта с собой не будет, поэтому мы проголосовали.
Ну, вы студент? Вам не кажут у деканата, там идите до
термина? Нет.
Не кажут, да?
Нет.
У нас выборы свободные, тайные, поэтому мы следуем Конституции, учимся на юридическом факультете. Все законно. Абсолютно. Все на добровольных.
Потому что я 11 числа буду работать, а на 2 дня на эти уезжаю. И обязательно для себя считаю, и для родителей. Мы вчера с родителями, с мамой сходили, проголосовали. Обязательным делом исполнить свой гражданский долг. И дочку так приучу.
Потому что мы живем не здесь. Мы не сможем потом в 11-го проголосовать вовремя. Мы будем в другом городе, мы не здесь живем.
То же самое.
То же самое.
То же самое. Первый раз хочется раньше попробовать, что это ощутить, чтобы не опоздать.
А свое часовое не хотели бы, да?
Ну, раньше как-то. Душа спокойная.
Как так отказывали жихары города на пытание наших корреспондентов? Николай Статкевич и Владимир Некляев у субботу планируют шесть от площади Свободы до площади Кубоколоса и закликают брать с собой стяги до национальную символику. Як и было заявлено ранее, сбор взят до Кастрычника о 17-й године каля ратуши. Лепей пройдем по городе до площади Кубоколоса с национальными символами. Мо милицианты у іншим районе менее под ногами у промовцу метуситься будут, сказал Миколай Статкевич, и он гэтак патлумачыў змену формату акции. Мы на хвалях Рады Свобода працягваем программу. У четвер у Стокгольме, як чакаецца, будзе абвешчаны лаўрэат Нобелевской премии по літаратуры. И так само сярод фаворитов претендентов на гэтую самую престижовую литературную премию в свете называется, причем она идет первым номером, Светлана Алексеевич. Днями на сайте Радио Свободы заявился блог моего коллеги Яна Максимюка, который присвечен как раз вот этой теме. Ян, ну, какие вот чакания на конт этой премии и какие за и супраць менавіта Светлана Алексеевич?
Треба, по-перше, сказать, что чаканні и тое, что она з'яўляецца фавориткой на отримание этой премии. Про это кажут именно букмекеры. Ну, заходние букмекеры на некую информацию мают. Я думаю, от тех людей, которые номиновали Светлану Алексеевич, была некая утечка информации, то они ведают, что она там есть номинованная. На угол Нобелевский комитет тримает все номинации на Нобелевскую премию по литературе у таямницы на протягу 50 годов. Але человек с человеком, утечка информации здарается, и все ведают, что Светлана Алексеевич напевно номинованная на эту премию, и она сярод букмекеров мае, как бы скажем, наймацнейшие ставки, то бок 3-1. Іншыя пісьменнікі, якія там згадваюцца, Харукі Муракамі з Японіі, ці там Філіп Рот з Амерыкі, гэта ўжо значна слабейшыя стаўкі. 6-1 ці 10-1. Гэта значыць, у іх верагоднасць таго, што яны атрымаюць гэтую прэмію паводле букмекераў, значна меншая. Чаму такая вялікія стаўкі робяцца якраз на Алексеевіч? Можна сказаць таму, што ейныя кніжкі зараз вельмі аператыўна выходзяць не толькі ў Европе, але таксама і ў перакладах на шведскую мову. А пераклады і такая піар-кампанія вакол сваіх выданняў, гэта вельмі важная. Ну, бо, па-першае, каб шведскія акадэмікі прызналі такую прэмію, яны мусяць нешта прачытаць. Альбо па-шведску, альбо па-ангельску, альбо яшчэ на некай іншай агульнаеўрапейскай мове. З гэтым у Святланы Алексіевіч усё ў парадку, іхнія кнігі зараз выходзяць адразу пасля таго, як будуць і як апублікаваныя на расійскай мове, з'яўляюцца пераклады на французскую, ангельскую і усялякі іншыя еўрапейскія мовы, так што тут я б сказаў, не здзіўляўся, што яна з'яўляецца фаварыткай. І яшчэ фаварыткай таму, што тыя крытычныя водгукі, якія яна атрымоўвае на Захадзе, менавіта на Захадзе, яны наогул усе ухвальныя.
Ян, ну а вось, калі вы сказалі пра крытычныя водгукі на Захадзе, я не магу не спыніцца на крытычных водгуках у Беларусі, у тым ліку і ў каментарах да вашага блога гучаць меркаванне, што, ну, як бы Алексіевіч, паколькі яна піша па-расейску, яна не зусім беларуская пісьменніца, ну, а таксама ёй закідаюць пэўныя выказванні ў адрас беларускай мовы, якія многія ўспрынялі як зневажальныя выказванні. Вось вашае меркаванне як літаратурнага крытыка, як гісторыка літаратуры ў пэўным сэнсе, ну, а яким же письменником является Светлана Алексеевич? Белорусским, российским, постсоветским, бо она пишет про империю. Кому будет належать Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, коли саправды она станет Нобелевским лауреатом?
Ну, я бачу просто тут, что проблема вельми складаная. Формально проблема, она выражается вельми просто. Нобелевский лауреат заличивается до той краины, які у яго пашпарт. Калі Святлана Алексіевіч беларускі пашпарт, дык яна атрымае гэтую прэмію для Беларусі, тут няма ніякіх.
Але секунду, тут я вас спыню. Паглядзіце, у спісе лаўрэатаў Нобелевскай прэміі рускай літаратуры ідзе Бунін, які ўжо не меў ніякага пашпарта, ідзе Пастэрнак, ідзе Шолахаў, якія мелі пашпарт СССР, Салжаніцын, які меў пашпарт СССР, Бродскі, які меў амерыканскі пашпарт, але яго далучаюць да рускай літаратуры. Я нідзе не чуў, вообще, такім разе, што амерыканскі паэт Бродскі. Ну, канешна, расійскі паэт Бродскі.
Не, безумоўна, тут, як бы скажам, сам яшчэ пашпарт не вырашае пра гэта. Я сказаў пра фармальныя такія рэчы, пра... Пісьменнік мусіць яшчэ пісаць, як бы скажам, каб яго ўспрынялі поўнасцю. Яшчэ павінен, як бы скажам, свае творы пісаць пра на тэмы, якія хвалююць людзей у дадзенай краіне. Ці нават я б сказаў бы на тэмы заякараныя ў рэчаіснасці, палітычнай, эканамічнай дадзенай краіны. Праблема з Святланай Алексіевіч у тым, што яе часта ў Беларусі перадусім абвінавачваюць у тым, што у яе няшмат нацыянальнага, некаторыя кажуць, што наогул няма, а што яе шмат такога савецкага ці постсавецкага. А я на такія закіды адказваю, што савецкі перыяд гісторыі гэта неад'емны перыяд гісторыі Беларусі, і нельга нам прыкідвацца, што все мы раптам апынуліся ў Рэспубліцы Беларусь, прыйшоўшы з БНР ці з Вялікага княства Літоўскага, і што для мяне, каб зразумець сітуацыі, в якой апынулася Беларусь 25 гадоў фармальна пасля таго, як здабыла незалежнасць, шмат што менавіта гэты савецкі і постсавецкі кантэкст тлумачыць, і шмат што тлумачаць творы Святланы Алексіевіч. Ясная справа, што ў Беларусі тут яно верагодная прэмія, Нобелеўская прэмія для Святланы Алексіевіч мае вельмі я б сказаў бы балючы гістарычна-эмацыянальны кантэкст. Бо, па-першае, расійская мова ў Беларусі з'ядае беларускую мову, а і Святлана піша якраз на расійскай мове. Некаторыя кажуць, што менавіта прызнанне беларускай грамадзянцы прэміі за літаратуру на расійскай мове будзе якраз такім цвіком у трыну беларускамоўнай літаратуры. Я думаю, што не, што беларуская літаратура выжыве і тым, а ўсё ж такі прызнанне прэміі Святлане Алексіевіч некім чынам зверне ўвагу чытацкай сусветнай аўдыторыі на Беларусь наогул. Ці то, скажам, на беларускіх пісьменнікаў, якія пішуць по-беларуску, ці так само на такі, які пішуть по-російську.
Дякую, Ян. Ну, але пакуль што мы пра гэта разважаем гіпатэтычна, а пра тое, ці атрымае Святлана Алексеевіч Нобелевскую прэмію, хто ўвогуле будзе лаўрэатам Нобелевскай прэміі па літаратуры за гэты год, мы даведаемся ўжо ў чацвер. Я, дарэчы, скажу нашым слухачам, што сёння на пытанне наша корэспандэнта Святлана Алексеевіч адмовілася што-небудзь каментаваць, але паабяцала даць свой каментар пасля таго, як будзе абвешчаны лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры. Таму сачыце за нашым эфірам, а таксама за сайтам свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык, і нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Хачу выказаць сваё меркаванне на конт выбараў. Калі там ўлада сваіх выбаршчыкаў мяркуе прапановаць ім каву, гарбату і так далі, розныя прысмакі. Значыць, настолька бедныя выбаршчыкі, у якіх не хапіла грошай дома на тыя прысмакі. Значыць, гэта жабракі. Дык навошта жабракам выбіраць такого, хто зрабіў іх жабракамі? Чи наадварот, гэта багатыя людзі, якія хочуць сэканоміць дома на кубку гарбаты? Выходзіць, гэта вельмі жадныя людзі, якія апят-такі з'яўляюцца выбаршчыкамі. Але ж трэба зрабіць так, не будзем жаднымі і не будзем жабракамі. Застанемся дома і вып'ем кубак гарбаты. Дзякуй за увагу.